Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 21 aprilie. Mai întâi, titlurile principale ale ediției. România a fost departe de a lua măsurile pentru a preveni o pandemie a gripei aviare, se spune într-un studiu al unor experți britanici. Din nou despre legile siguranței naționale și trecutul comunist al României. Și un program special în Vinerea Mare, dedicat unei capodopere a muzicii universale, ultimele 7 cuvinte ale Mântuitorului pe cruce de Joseph Haydn. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Sicudean.
Bună seara! Guvernul de la București a cerut evacuaților din mai multe sate doljene să nu revină înainte de vreme la casele lor și i-a asigurat că bunurile lăsate în urmă vor fi bine păzite. Apelul vine după ce câteva sute de persoane evacuate din Gighera au revenit în sat în ciuda interdicției. Din alte 6 localități doljene urmau să fie evacuate astăzi peste 4500 de persoane, de teamă că digul de la Bistreț ar putea ceda. Ministrul de Interne, Vasile Blaga, a avertizat că dacă digul se rupe, localitățile respective vor fi acoperite complet de apă, iar ministrul mediului, Sulfina Barbu, le-a cerut sătenilor să înțeleagă că autoritățile vor să-i protejeze. Debitul Dunării a scăzut la intrarea în România, dar meteorologii avertizează că pericolul viiturilor nu a trecut și amintesc că starea de alertă rămâne în vigoare în 12 județe. Potrivit agenției Mediafax, nivelul Dunării a crescut peste noapte la Cernavodă, Hârșova și Ostrov, unde continuă eforturile de consolidare a unor diguri. Mai multe țări europene au anunțat că vor trimite ajutoare în România, iar guvernul spune că va primi peste 70 de milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru refacerea infrastructurii în zonele inundate. Evacuările continuă și pe malul bulgăresc al Dunării. La Vidin au fost evacuate aproximativ 2000 de persoane, iar 10 de case sunt acoperite de ape. La Nicopole sunt inundate primăria și majoritatea caselor de pe faleza Dunării. Iar în portul Ruse-Vest s-au închis toate instalațiile portuare, acestea aflându-se în întregime sub apă. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii împlinește astăzi 80 de ani. Sărbătorita a petrecut ziua la castelul Windsor și a făcut o plimbare prin mulțimea adunată să o felicite. Elisabeta a ajuns regină în 1952 după moartea tatălui său, regele George. Săptămâna aceasta, verișoara reginei, Margaret Rhodes, a spus că este improbabil ca Elisabeta II să renunțe vreodată la tron. Parlamentul Republicii Moldova a cerut Federației Ruse să reia importurile de vin moldovenesc, avertizând că embargoul afectează mii de angajați atât în Moldova cât și în Rusia. La 27 martie, Rusia a încetat să mai importe vinuri din Georgia și din Moldova, spunând că acestea ar conține substanțe nocive. Moldovenii și georgienii spun însă că embargoul are motive politice, fiind o sancțiune pentru orientarea spre Occident a celor două foste republici sovietice. În Nepal, după două săptămâni de proteste antiregale, suveranul Gyanendra a spus că predă puterea poporului. Adresându-se astăzi națiunii, regele a invitat partidele politice să recomande un nou prim-ministru. Anunțul vine după ce mii de protestatari au demonstrat din nou astăzi în capitala Kathmandu, cerând regelui să renunțe la puterea absolută în stat pe care și-a asumat-o în urmă cu un an.
Mulțumesc, Mircea. Autoritățile de la București au anunțat că ultimul focar de gripă aviară din cele 53 declarate a fost închis vineri în localitatea de Leni, județul Constanța, la mai mult de 6 luni de la semnalarea în România a primelor cazuri. Potrivit unui studiu britanic, România și-a informat bine populația în legătură cu riscurile puse de gripa aviară, dar a fost departe de a fi luat toate măsurile care se cuveneau pentru a preveni o pandemie. Detalii în relatarea corespondentului nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Raportul pregătit de The Lancet, cea mai prestigioasă publicație medicală europeană, se bazează pe datele culese în 2005 în 21 de țări europene. Inițial se căuta stabilirea gradului de pregătire în fața gripei aviare a țărilor Uniunii Europene. În momentul în care a devenit limpede că mai multe țări ale Uniunii nu aveau de gând să-și facă cunoscute datele naționale privind măsurile de combatere ale unei eventuale pandemii, studiul a fost atunci completat cu 3 țări europene europene care nu fac parte din Uniune, dar care și-au publicat respectivele date, Elveția, Norvegia și România. Printre membrii Uniunii care nu și-au publicat datele în legătură cu combaterea gripei aviare se numără în special țări recent intrate în Uniune, cum sunt Ungaria sau Cipru, dar și membrii vechi, Belgia, Luxemburgul și Finlanda. Raportul săptămânalului britanic, care constituie o autoritate în domeniul medical, ajunge la concluzia că, practic, peste tot în Europa, populația a fost informată în mod satisfăcător în legătură cu riscurile potențiale ale unei epidemii de gripă aviară. Nu același lucru se poate spune însă despre anticiparea măsurilor care ar trebui luate la nivel național pentru ca o pandemie să nu ajungă să distrugă țesutul social și economic al țărilor analizate. Asta se vede deja atunci când se ajunge la medicamente. Numai 7 din cele 21 de țări acoperite de studiu au făcut publice datele în legătură cu importanța stocurilor de Tamiflu, singurul medicament considerat a fi, cel puțin parțial, eficace împotriva gripei aviare. În funcție de țară, stocurile achiziționate de la singura companie farmaceutică elvețiană care fabrică Tamiflu acoperă între 50% și 3% din nevoi de la o țară la alta. Pornind de la acest nivel de pregătire, The Lancet stabilește un clasament al celor 21 de țări. În frunte se plasează Franța, Germania, Irlanda și Suedia, iar în coadă România, Polonia și Portugalia. România se situează așadar, e drept, pe unul din ultimele locuri, însă totuși înaintea Poloniei și Portugaliei și imediat după Italia, Letonia și Lituania. Asta cel puțin potrivit datelor oficiale. Concluzia experților britanici în legătură cu pregătirea guvernelor europene este că diferențele atât de mari sunt până la urmă stranii, dat fiind că există practic o unanimitate în legătură cu riscurile în caz de pandemie, de epidemie generalizată. Estimările merg de la 2000 și ceva de morți pentru un milion de locuitori în caz de pandemie până la dublul acestei estimări, ceea ce înseamnă la scara Uniunii și a candidaților la oaltă între 1 și 2 milioane de morți, o catastrofă ale cărei efecte ar putea fi atenuate printr-o mai bună pregătire. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, l-a criticat astăzi pe actualul șef al statului, președintele Traian Băsescu, spunând că acesta nu putea desecretiza cele 4 proiecte de lege privind siguranța națională și că, prin ceea ce a făcut, a comis un act pentru care, citez, potrivit agenției Mediafax, ar trebui să fie anchetat. Despre secretul de stat, legile privind siguranța națională, scoaterea la lumina dosarelor fostei securități, dar și despre comisiile și comitetele însărcinate să cerceteze trecutul comunist al României, ne vorbește în continuare profesorul Nicolae Manolescu.
Aproape toate proiectele de lege, comisiile și comitetele, dezbaterile publice ori în diferitele organisme parlamentare, guvernamentale sau CSAT, din ultima vreme, au o legătură oarecare cu secretul de stat. De la raportul Comisiei Tismăneanu, la pachetul de legi referitoare la serviciile însărcinate cu siguranța națională, totul trece, mai de-a dreptul sau mai pe ocolite, prin definirea și delimitarea conceptului de secret. Cu ani în urmă, Parlamentul a preferat să păstreze în textul legii două feluri de stat și de serviciu, în ciuda caducității celui din urmă în condițiile unei economii integral privatizate. De asemenea, păstrarea sub lacăta informațiilor de siguranță națională a fost cuprinsă între 30 și 110 ani. Ați auzit bine. Un secol și un deceniu depus la murat unor informații de tot felul. Să ne imaginăm că guvernul Ionel Brătianu vota o astfel de lege în timpul primului război mondial. Am fi avut astăzi de așteptat încă 10 ani pentru a putea deschide arhivele luptelor care au dus la crearea României mari, oricele referitoare la înzestrarea armatei noastre la Mărășești. Problema secretului de stat, despre cel de serviciu nu merită să vorbim, fiindcă obligativitatea secretelor din anumite categorii de instituții, Ministerul de Externe, Ministerul Apărării Naționale, alte instituții, ne duce până la urmă tot la secretul de stat. Problema, deci, a secretului de stat trebuie discutată sub două aspecte. Unul este aria de cuprindere. În niciun caz, aceasta nu trebuie să fie prea largă. Într-un stat ca al nostru, azi cel mult câteva sute de persoane operează cu adevărat cu secrete. Și nu neapărat tot timpul, dar mai ales în perioade de criză, cum a fost, să spunem, aceea ostatecilor din Irak. Chestiunile de interes public nici nu trebuie în principiu să cadă sub incidența secretului. Mă refer la acelea privitoare la legi, relații între instituții, relații internaționale. Se face abuz de secret în asemenea probleme, cum ar fi stadiul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, care n-au cum și de ce să fie secretizate. E greșit să secretizezi, de exemplu, chiar legea serviciilor secrete. Nici chiar probleme militare nu sunt în totalitate ori tot timpul secrete. Și nu pot fi de altminteri în condițiile reglementărilor internaționale foarte stricte și cantitativ și altfel. Al doilea aspect al problemei secretului este durata conservării. Acțiune, analize, fapte datând de dinainte de 1989 nu pot în mod normal să mai intereseze siguranța națională. Una din două. Sau Serviciul Român de Informații sau SIE au fost curățate de foștii securiști și atunci nu avem de ce să nu deschidem arhivele dinainte? Sau n-au fost și atunci trebuie să le deschidem ca să identificăm pe contravenienții la lege? O durată mare a conservării secretului nu face niciun serviciu, nici indivizilor, nici societății. De acord că viețile noastre personale trebuie cruțate un timp în ochii urmașilor. Nu publici fără încuvințarea autorului un jurnal intim, o corespondență, pagini de amintiri care pot leza memoria defunctului ori a supraviețuitorilor. Deși emanciparea morală din vremea noastră restrânge la rândul ei sfera faptelor considerate reprobabile în tradiție. Dar memoria societății, a statului, a guvernelor, nu poate fi niciodată mai temeinic păstrată decât dacă o lezăm. Cercetări adânci și serioase. În fine, păstrarea pe termen lung a secretelor poate conduce la ascunderea unor împrejurări. Se poate să antraveze cercetările judiciare sau să amâne cunoașterea unor fapte urâte care alimentează corupția. Nu fac un secret din ideea că nu pariez pe secrete ca pe o pârghie normală și democratică în România postcomunistă. Mai ales după ce comunismul a făcut un secret, vesaimosul decret 408 și celelalte, din tot ce mișca în țara noastră râul Ramul. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Victorie la limită cu 1-0 a echipei Steaua București în fața echipei engleze Middlesbrough în meciul tur al semifinalei Cupei UEFA la fotbal este subiectul rubricii pe care vă invităm să o ascultați în continuare.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
A fost un meci modest, jucat prost de Middlesbrough și prudent de Steaua. Prudența Stelei a fost dictată programatic de antrenorul Cosmin Oroiu și e discutabilă. S-a autocenzurat Steaua în fața unui adversar care nu merita atâtea precauții? Probabil că da. Meciul de aseară a arătat 100% așa cum l-a gândit Oroiu. El a câștigat încă 90 de minute fără gol, dar a ratat prilejul de a decide calificarea încă de la București. Steaua a jucat tehnic și disciplinat pe o rețetă timorată. De fapt, Steaua a intrat cu două jumătăți de echipă în teren. Una a organizat defensiva și s-a apărat aproape impecabil. Goian și Ghione au închis perfect vârfurile adverse în condițiile în care Middlesbrough a jucat orb pe angajarea lui Iacubu. A doua jumătate a Stelei s-a ocupat de atac și a fost prost alimentată. Vreme de 80 de minute, cele două linii ale Stelei au fost separate de un spațiu neocupat. Construcția a mers slab și mingile de angajare la bătaie au fost prea numeroase. Nicoliță, Zică și Boștină au fost izolați în pressing-ul la 2-3 fundași. Spațiul de joc a fost tratat mai bine de Middlesbrough. Steaua l-a neglijat, s-a mișcat puțin la combinație, Rohenbach și Boateng au ocupat mijlocul, din fericire, fără idei. Olăroiu a aflat cu această ocazie că echipa îi lipsește un coordonator. Rădoi, în poziție retrasă, e un închizător, la fel și Paraschiv, dar asta nu rezolvă problema distribuției. Doar între minutele 70 și 80 a făcut Steaua ceea ce trebuia să facă de la bun început. A jucat un fotbal curgător și derutant. Cu mai multă precizie, meciul putea fi tranșat atunci pe ocaziile enorme ale lui Dică și Petre Marin. Prudența lui Olăroiu s-a văzut și în pregătirea psihică a jucătorilor. Steaua a intrat în teren dominată de îngrijorare, a stat prea mult de pază și s-a precipitat în soluții excesive. De aici cartonașele și suspendările complet evitabile ale lui Paraschiv și Nicoliță. Toată această supraturație a Stelei nu a meritat. Middlesbrough a jucat previzibil și s-a arătat mulțumită cu scorul de aseară, așa cum n-ar fi avut nimic împotriva unei înfrângeri încă mai severe. Calificarea în semifinale e deci pe muche. Joi, în retur, Middlesbrough va ataca întărită de revenirea lui Viduca și asigurată de reapariția regizorului defensiv Sawski. Va fi cel mai greu meci al Stelei de mulți ani încoace. Însă, nu defensiva va fi o problemă, ci atacul. Mai precis, eliberarea de supozițiile false care au limitat succesul de la București. Fără Nicoliță, golurile vor veni mai greu, dar Steaua rămâne favorită la o diferență infimă. Golul superb înscris din senin de Dică la București explică de ce Steaua e echipa mai bună. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă propunem în continuare un program special dedicat uneia din capodoperele muzici universale, ultimele 7 cuvinte ale Mântuitorului pe cruce de Joseph Haydn, un opus compus anume pentru celebrările pascale și interpretat în mod tradițional în fiecare an în ajun de Paști. Un program realizat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Piesele excepționale ale integralei cuartetelor de Haydn se află și opusul 51, intitulat Ultimele 7 cuvinte ale Mântuitorului pe cruce, din care ați putut auzi un prim fragment. Una din capodoperele muzicii universale legată de simbolistica sărbătoririi Paștelui și, din câte știu, o piesă rar interpretată în România. Lucrarea are o istorie aparte care merită amintită în câteva cuvinte. Cercetări de arhivă sintetizate într-un volum de referință despre Haydn, publicat în Franța de muzicologul Marc Vignal la editura Fayard, atestă că scrierea ultimelor 7 cuvinte a fost terminată de Haydn în iarna anilor 1786-87, lucrarea în versiunea originală pentru orchestră fiind interpretată pentru prima oară în Biserica Santa Cueva din Cadiz în Vinerea Sfântă la 6 aprilie anului 1787. Comanda-i fusese adresată lui Haydn spre sfârșitul anului 1785, poate în anul următor, de către José Sanz de Santa Maria, marchis de Valdez Inigo, canonic de Santa Cueva, printr-un mesager aristocraciel deplasat special la Viena. În 1801, cu ocazia publicării versiunii vocale a lucrării de către editura Breithoff și Hertel, Georg August Grissinger, cel care avea să devină ulterior biograful lui Haydn, redacta o prefață repetând, scria el, chiar spusele compozitorului. Potrivit acestuia, în fiecare an, la catedrala din Cadiz, exista obiceiul ca în timpul postului Paștelui să se execute un oratoriu al cărui efect asupra ascultătorilor să fie întărit de următoarele circumstanțe. Zidurile, ferestrele și coloanele bisericii erau acoperite în negru, această sfântă obscuritate fiind redusă doar de o mare lampă suspendată în centrul bisericii. La prânz toate ușile erau închise și atunci începea muzica. După un preludiu, episcopul se urca în amvon, pronunța unul din cele 7 cuvinte ale lui Hristos și îl comenta.
Oh,
fragment din prima parte a versiunii vocale publicată în 1801, un disc compact MCA Classics, înregistrarea datează din 1962. Hermann Scherchen dirigează Orchestra Filarmonicii din Viena, avându-i ca soliști pe sopranele Virginia Babikian și Ina Dressel, mezzosoprana Eunice Albert, basul Otto Wiener și tenorul John Funkersteiner. După fiecare comentariu se relata în faimoasa introducere la partitura oratoriului, episcopul cobora din amvon pentru a se ruga în fața altarului, intervalul fiind umplut cu muzică. Episcopul revenea în amvon și apoi în fața altarului, lucrurile repetându-se de fiecare dată identic, a doua, a treia oară și așa mai departe, iar de fiecare dată orchestra intervenea la sfârșitul rugăciunii. În lucrarea mea trebuie să țin cont de această situație. Sarcina mea consta în a scrie piesele succesive, 7 adagiouri, fiecare de aproximativ 10 minute, fără să plictisesc auditoriul. Lucru deloc ușor, comenta Haydn. În realitate, notează exegetul compozitorului, Marc Vinial, cele 7 cuvinte nu au fost destinate slujbei din catedrala orașului spaniol, ci micii biserici Santa Cueva, construită în interiorul unei grote sub biserica parohială a Rozariului și în care, din 1756, se desfășurau exerciții de pietate. Odată încheiată versiunea orchestrală, ea a putut fi ascultată în premieră și la Viena, întâi în casa prințului Auersperg și apoi a contelui Walsegg, cel care avea să comande mai târziu lui Mozart scrierea Requiemului. Haydn însuși punea pe hârtie în același an, 1787, versiunea pentru coarte de coarde, care avea să facă populară lucrarea în întreaga Europa, și aproba o transcripție făcută pentru pian, din care vă invit să ascultați un fragment, cea de-a treia sonată sau adagio. Din versiunea pentru piana ultimelor 7 cuvinte ale Mântuitorului pe cruce de Haydn, un disc Le Chant du Monde, înregistrare din noiembrie 1986, avându-l ca interpret pe clavecinistul francez Yannick Le Gaillard, cântând aici pe un pianoforte Broadwood, datând din 1808. Despre destinul capodoperei lui Haydn ar mai fi de spus că lucrarea a fost publicată de editura Artaria în fascicule separate ale fiecărei părți și că versiunea originală pentru orchestră a apărut integrală abia în 1959. Până la această dată, opera a fost cunoscută așadar exclusiv ca oratoriu, partitură terminată de Haydn în 1796 și publicată în 1801 și în transcrierea pentru coarte de coarte. Într-o scrisoare către Artaria din februarie 1787, Haydn anunța încheierea transcrierii primelor 4 părți și preciza că partea primului violonist din versiunea orchestrală putea fi preluată ca atare direct de către quartet. În această formă, discografia ultimelor 7 cuvinte este de-a dreptul impresionantă. Pe discul compact, cea mai veche interpretare disponibilă este cea realizată în februarie 1940 și ianuarie 1941 în Statele Unite de un celebru quartet condus de altistul William Primrose, avându-i ca violoniști pe Oscar Shumsky și Joseph Gingold și pe Harvey Shapiro la violoncel. O interpretare istorică absolut remarcabilă, din care puteți asculta un fragment din cea de-a patra parte. ultimele 7 cuvinte ale Mântuitorului pe cruce de Haydn, înregistrare plină de sensibilitate a quartetului Primrose, datând din timpul celui de-al doilea război mondial, pe un disc recent al companiei britanice Biddulph. Înregistrările de referință făcute ulterior de quartetul Schneider la New York în anii 1951-54 și ele neterminate, doar 44 de quartete, nu mai sunt astăzi disponibile în catalog. În schimb, poate fi ascultată sub eticheta Preiser din arhivele radioului austriac din anii 50, performanța istorică a altei mari formațiuni de cameră, quartetul Concerthaus din Viena, compus din șefii de pupitre ai filarmonicii locale. Concerthaus din Viena, pe unul din discurile colecției Haydn, editată de compania austriacă Preiser, în seria sa de înregistrări istorice de arhivă. La începutul anilor 70, casa Deutsche Grammophon contribuia și ea la popularizarea lucrării lui Haydn, înregistrând la Lindau versiunea quartetului Amadeus, format de violoniștii Norbert Breinin, Zygmunt Nissel, altistul Peter Schindloff și violoncelistul Martin Lovett. Un alt disc istoric. Ascultați-i!
Quartetul Amadeus, cu o înregistrare din 1971, încheie acest program special realizat de Victor Eschenazi Moroșan, dar și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Lucia Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție, ne reîntâlnim luni la ora 18, iar acelora dintre dumneavoastră care celebrează Paștele, sărbători cu bine! Radio Europa Liberă.